Yo, praise God. Mana ochi na hu imba ongo eku nke wala wimo ni eminchi kroji kemba keba hambu. Nne ken wala wimo ne inwe gbele ake. Mile money jibo. Mile money jibo. Mine wo ne ken ichu sani ne inkeba hambu. Ne ken ichu sani ne chon wo. Ake. Je moko ni ake len wye. Ene ji wye mo ni mumo fonji. Po teshi ni ameke Yesu Kristo. Na wie mo ene ji bile mi ni mumofon ji nu Yesu he ye be ni ameyo Yesu bi amni ni ameke gbomochule fi ni bi gbohin di Yesu jepo yajen ni Yesu jepo yajen le Nyaka mumo fwa jini ni yo ade samini le. Eka Yesu jye. Ehe popo ne shigbe ye. Eja ake. Noche. Denche. Iba. Nuhon mumo fwa jini ne. Gbele ameda. Gbe ameda. Kanshi. Mi limoni jibo. Kristo. Kaba fite wi. Kaba fite wo. Jimo wo. Ka wo ne ken poku yi na ami. Ni wo ya. Eja ake wo bi shaku. Ene fen. Mumo fwen jine. Ni vye. Ke wo kan ni bibla ye. Matiyo wo lule. Jeme ni wo nu. Pini. Ne ken mumo fwen jine. Ke Kristo wie. Mine wo. Ni ameke amele Kristo. Eja ake. Kristo. Nani jike enkle. Leji mini. Leni. Mwenyumo. Mwumo. Eji lo bon. Eja ake. Neke mwumo. Fonji ne nake nyungma mumo eji Yesu meni obon. Ni nyungma mumo ne eji noko ni achole la. Noha achole mumo konkron. Naka mumo konkron la ni. Mumo fonji nye benke neke mumo konkron ne. Noha klen klen na mena le ameke elake. Mi lemoni jibo. Wa na wali ake. Neka mu mofon jine. Ha wali ake shi. Eja ake. Yesu. Nyuma mu mo. Ifo le mo. Nohani. Amenyeni. Amebenkele. Eja ake. Neka muna akafo Yesu ne echeka fo lele eji mu mokonkono ni eji lani nuhani mu mofonji ne je mla tishi ka Yesu ake amele moniji Kristo nika mu mofonji mpo li Mwaniji Kristu e. Be minkabo mu e. Ni woke wahi Kristu waye. Pesa ni wana akashi. Kristu jimoko. Ni nyungma mumo e yi lobon. Ke yi lobon. Nuhan sani uko wahi apete Kristu he. Ni neke mumo ne hu at e ba bomi. Ni ke e mumo ne hu ba botu umi e. Neke mumo fonji nka ame ye da ne ame ye wo he ka me hu ame na wo amba na ke kristo mu mole eko ye wo mi no ha no hu ame nye ame ben ke wo anyami ma mi papa ke kristo mu mo yo mi e sani onye ofe ni bi baba o sani onye ojie meni akame wo prison ni afiame yaka yaka dia ni mumomi ke hilomi ke nyumwa hiwale yono onye ni oke mumofon jine ano no kwa mehiye na meji neke kwa meni mumofon jine yusu amele neko ke nyumwa hiwale ba unole isani ana kron kron fiumo yomini sani ana kron kron fiumo yomini mini kron kron fiumo eja ake mumo kron kron isumo omuji eneni mumo fonjie na ye kristo mi ake kristo sumo omuji ibashpon nenole efisha ninye efisha hon itashi ha iche ni chue cha nuchu mo keshi bwani yigbina wo mumo fonji ha wole ake yesu ye kron muji kokura behe neko mumo fonji ne ha wole ake yesu eji pe yo leni ifon kubehe leni eji jalo manchele wana ahun akashi yesu e leji moni ikujuo mofiamo alo ikuju mofiamo ye enifi mo amini oho kene ken saji ne fe nibi ne fe suban ne fe mumofonji na akefe ye kristo miye. Bengwene, na kamu mofonji ne hu, ame nchalenji wo, ame hawa liakashi, kawa ke waja kristo miye. Sani na kamu subane fe, niyo kristo miye, ame anna ye wami. Ni kawa ka ame kpe, alo ame kawa kpe, ame na akashi, la ni chuo ye womlile itumo kristo no ni amenye amebenke oho ngwene anyami masuo mawubu nga ni oha nyumwa wimo ataomi ni ohishi kron kron mi keha nyumbo niko ohishi yene kang gbejian le no inhio inhio ake mumo fonjie amenye mbu koko oko ija ake mwanita omie ifi meni yo jile mi hani nyumo mumo ahiyumi ni mumo fonjie ana ake amelibu noha mumo fonjie shahiku ame bi me kume ni nyumo mumo be amemi ake yesu kristo walile paulu walile ikasi lwefen wali ame ni bohun na mojibo eja ake naka me nyumo mumo be amemi nwo mumo fon jien le amake hiwa le kube amemi. Shi ameliake Paulu. Kase lue fe Peter Matthew me fe Christu mumo ya amemi. No wan ameliame. Be mi hun nkebo. Sa ni wobo modin ni woha mumo fwen jin fe anawo ake ale wohun ake waji Kristo no ni Kristo ye wo mi no ye wole amenyan amebenke wo kokoko mene min kanfo Kristo mi habo ka ohe kulo yiku e he mo lo ye chele oba tochu mi ane ko ye shafe akibo ni kebo afi no fiano ne mu mu abato mi ke mu abato mi e ni ohishi ohale anukwale mi kron kron mi ke peyo mi ke me fiamo ina akashi Kristo papa jibo ni ke mu mo fon ejimba me ajofui ke johi ejake la kunchu yomi nwa ajobu aka ubu mitwe ngene yano no janyumo yano kwale ke konkron yemi ni amena akashi mumofonji ana akashi Kristo yomi kajangmene kyashi boni beni ibaba nwa ajobu ikono ifatohi kashi uchi kunkru ninke nyuma wimo pakuse baba hambo ya Yesu gbame amen baba.